Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Koronavirusom u svijetu zaraženo više od 1.250.000 osoba. Prvi slučaj životinje zaražene ovim virusom. Rokovi u izgradnji se moraju ispoštovati, kako kažu izvođači radova u Sarajevu. Na gradilištu smo razgovarali sa radnikom Ahmedom.
Ma ne plašim se ove starci, ovo su normalno točno. Ovo je malo više napuhano za mene. A to mogu da kažem. Što se tiče posla, posao ide svojim tokom, normalno.
Pojedine kompanije iz Srbije poznate po proizvodnji alkoholnih pića počeli su da proizvode sredstva za dezinfekciju. Sa fabričkih traka vino župe sada silazi medicinski alkohol. Generalni direktor Rade Jeftović.
E onda smo naši tehnolozi, naši proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Kako igranje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kinesku kartu ocjenjuje Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog vijeća i profesor univerziteta u Sjevernoj Karolini.
Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vrijeme, takva retorika je deo političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini su danas potvrđena 3 smrtna slučaja od posljedica koronavirusa, čime je ukupan broj žrtava u toj zemlji 28. Danas su preminule 3 osobe u Republici Srpskoj. Ipak koronavirus u Bosni i Hercegovini za sada nije poremetio rad građevinske industrije. Kako iz Sarajeva javlja Dragana Erjavec, izgradnja nije stala, ali građevinari strahuju da bi moglo biti nestašice materijala ako pandemija potraje.
Na jednom od najvećih gradilišta u Sarajevu na posao svakodnevno dolazi 20 građevinara. Rijetka su grupa ljudi koji se ovih dana mogu vidjeti na ulicama. Ahmed je jedan od najstarijih radnika u grupi. Kaže da je više od 20 godina proveo na gradilištima i da se za svoje zdravlje ne plaši.
Ma ne plaši se ove starci, ovo su normalno točno. Ovo je malo više napuhano za mene. A to mogu da kažem. Što se tiče posla, posao ide svojim tokom, normalno rade. To mogu reći.
Imate zaštitne maske?
Mi imamo i rukavice i maske, sad je bila pauza, pa tako da malo.
Sve imamo.
Uglavnom imamo sve.
I dorčak imamo.
Imamo i dorčak. Imamo i dorčak, dobar. Uglavnom normalno radimo.
Radove na izgradnji kružnog toka u Sarajevu izvodi građevinska firma Štrabag. Dugogodišnji šef izgradnje radova Dragan Miljković kaže kako na gradilištima nema velikog protoka ljudi kao u ugostiteljskim objektima ili prodavnicama, pa su sa te strane radnici zaštićeniji. Napominje da se rokovi moraju ispoštovati i da se građevinari ne mogu dovesti u situaciju da ne rade mjesec ili dva.
Svi mi radimo punim kapacitetom, građevinske operativa radi. Nema problema nikakvi, sve do sad ok. Svi smo na broju svaki dan, možda neko se nekad preladi ili nešto ovako, ali evo vidite, to je sve mladost.
Da se svakodnevno mora živjeti i raditi, razmišlja i Mirza, koji napominje da je puno radnika u drugim djelatnostima ovih dana dobilo otkaze, te da se nada da će otpuštenim radnicima država pomoći. Za sebe kaže da mu je najvažnije da posao ipak zadrži.
Ako nije bitno, 3 djece, moram raditi, najlakše je ležati kod kuće. Sad što su ostali bez posla, ja ne znam. Ko je ovo, kaka je ovo politika, šta je ovo, da li je to zaista korona toliko opasna, ne znam. A da li će im vlada pomoć neko, mora i neko pomoć. Mi ćemo raditi sigurno, dok nas ne zatvore ovih gospodava.
Šef gradilište Dragan Miljković smatra da građevinska industrija ne smije da stane sa radom. Jedini problem, kako kaže, u narednom periodu može doći ukoliko padne prodaja stambenih objekata ili ukoliko bude problema sa nabavkom materijala koji dolazi iz inostranstva. Još jednom napominje da se virusa ne boji, ali da ga je strah da li će država imati snage otpuštenim radnicima pomoći.
Sindikata kaže da je to bezobrazluk, da je to fuj, da je to... Ne mogu da vjerujem, na primjer, da neko iz kao Hotel Europa da ljudima otkaz, a iza njih stoji tako jedna moćna stranka. Sve kod nas, laž. sve laž kod nas.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, više od 7000 radnika dobilo je prekid ugovora o radu. Najveći dio odnosi se na radnike u ugostiteljstvu, drvoprerađivačkoj industriji i oblasti tekstila. Samo u kantonu Sarajevo, prema podacima službe za zapošljavanje, u zadnje dvije sedmice marta prijavljeno je skoro 500 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Vlada Federacije BiH poništila je odluku o raspodjeli 11,5 miliona eura nižim nivoima vlasti i ta sredstva će biti preusmjerena za nabavku medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa. Prvobitnom odlukom novac je trebao biti raspoređen prema kriterijima kao što su površina, broj stanovnika te broj učenika u osnovnim i srednjim školama. Da li su ispoštovani ili se novac dijeli prema političkom i nacionalnom ključu, u prilogu Ivana Katavića.
U odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli sredstava kantonima i općinama mnogo je nelogičnosti, ističu sugovornici Radio Slobodna Evropa. Tako je, na primjer, Kupres grad sa 5000 stanovnika dobio 350 tisuća eura, a Visoko sa 40 tisuća stanovnika trebao je dobiti 20 tisuća eura. Na spomenutu odluku i kriterijima po kojima se novac trebao dijeliti, prvi je reagirao Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. On je za Radio Slobodna Evropa kazao kako je u spomenutoj odluci napravljeno mnogo grešaka, te da nisu ispoštovani utvrđeni kriteriji. Dodao je kako su u vladi Federacije Bosne i Hercegovine u ovom trenutku svi okupirani donošenjem mjera usmjerenih protiv koronavirusa, pa su se zbog toga i dogodile greške.
Ja mislim da smo mi kao vlada federacije u ovome periodu izdvojili nekih 50 miliona konvertibilnih maraka za nabavku opreme. Mislim da su to sada dovoljna sredstva, naravno da ćemo izdvojiti još koliko god bude trebalo, jer mi imamo dva problema jednostavno sa kojima se suočavamo. Prvi, najvažniji, najteži je svakako i zdravlje građana i borba sa koronavirusom. To nam mora biti prioritet, ali odmah do njega mora biti nam prioritet i očuvanje radnih mjesta, odnosno da pokušamo sačuvati privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Među općinama koje prema spornoj odluci nije trebalo dobiti ni jedan euro je i Zenica, treća po veličini općina u federaciji, ali i jedan od najvećih privrednih univerzitetskih, kulturnih i sportskih centara u tom entitetu. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje kako bi zbog ove skandalozne odluke premijer Federacije BiH Fadil Novalić trebao dati ostavku.
HDZ i SDA i dalje ljude i bolest dijele po nacionalnoj osnovi, a ne da su svi građani jedna. Drago mi je što su poništili tu odluku, ali mi nije drago što će opet biti, evo živi bili pa vidjeli, da vidimo kako će ta oprema i kome će biti raspoređena.
Prvobitnom odlukom Vlade Federacije Bosansko-Podrinski kanton Goražde sa 23 tisuće stanovnika trebao je dobiti 1.450.000 eura, a Posavski kanton sa 44 tisuće stanovnika 600 tisuća eura. Aida Obuća, premijerka Bosansko-Podrinskog kantona, nije zadovoljna što je prvobitna odluka poništena. Za Radio Slobodna Evropa je istakla kako je bez tog novca ugrožena stabilnost ovog kantona.
Mi bi došli u situaciju da ne možemo izvršavati svoje ustavne nadležnosti kao kanton, kao jedan od kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine, i mi smo o tome lično izvijestili i vladu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sve ministre u vladi. Uvijek ću reći da smo mi imali i podršku vlade federacije kada je u pitanju grant za Bosansko-Podrinski kanton. Očekujemo da to bude i 2020. godine.
Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je sasvim jasno da su u raspodjeli ovih sredstava kriteriji bili politički i nacionalni, a ne stvarna potreba građana.
Građani sve više gube povjerenja u ovu vlast u momentu kad strahuju za svoje zdravlje, kad strahuju šta će biti, od čega će živjeti, šta će raditi, i druga stvar, kako će uopšte, evo na kraju, kako će preživjeti sav ovaj period.
Iz ureda premijera Vlade Federacije i Ministarstva financije Federacije, koji su glavni kreatori sporne odluke, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili na pitanja da li su prekršeni kriteriji odluci, te ako nisu, zbog čega je odluka poništena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji je u posljednja 24 sata preminulo još 7 osoba od koronavirusa, pa je ukupan broj preminulih 58. Ukupan broj potvrđenih slučajeva zaraze u Srbiji iznosi preko 2200. U nastavku o prilagođavanju privrede u doba koronavirusa, neke kompanije inače poznate po proizvodnji alkoholnih pića, sada su počele da prave sredstva za dezinfekciju, pripremio Ognjen Zorić.
Umjesto rakije i vina, sad raka fabrike Vino Župa, jednog od većih proizvođača alkoholnih pića u Srbiji, od pre nekoliko dana silazi medicinski alkohol. Radnici ovog preduzeća iz Aleksandrovca, grada na oko 200 km jugoistočno od Beograda, poznatog po vinarstvu, opremljeni maskama i rukavicama, sada u jeku zdravstvene krize izazvane pandemijom koronavirusa, u tri smene rade na destilaciji, preradi i punjenju boca dezinfekcionim sredstvima, alkoholom jačine 75%, alfasolom i alfaseptom.
Mi koristimo u našim proizvodnjama za naše proizvode neka sredstva kao što je hidrogen i vodonik peroksid za potrebe naše tehnologije. I onda su naši tehnolozi, naši ljudi iz proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Rekao nam je generalni direktor Vino Župe, Rade Jeftović. Ukupno 15 destilerija ponudilo se da u trenutku krize svoju proizvodnju preusmeri u cilju pružanja pomoći zdravstvenim ustanovama, odnosno da umjesto pića počnu da proizvode sredstva za dezinfekciju, pre svega alkohol, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. U komori kažu i da su destilerije spremne da doniraju oko 11.300 litara voćnih destilata, prosječne jačine oko 60%. Za donacije su se prijavljivale i manje destilerije koje su ponudile i rakiju koja je već bila spremna za prodaju.
One same nisu mogućnosti da izvrše takvu destilaciju, da registruju sredstvo kao biocidno sredstvo, pošto je ipak mora da se registruje sredstvo, tako da su velike destilerije preuzele da urade destilaciju za njih.
Rekao nam je Dragan Stevanović, sekretar udruženja za hemijsku, gumarsku industriju nemetala Privredne komore. U cilju proizvodnje alkohola država će preraditi i gotovo zaboravljeno vino, zalihe nekadašnjeg privrednog giganta čuvenog po proizvodnji šampanjca, preduzeća Navip koje je u stečaju već godinama. Vino je pripalo Direkciji za imovinu Republike Srbije, vlada ga se odrekla pa ga je Ministarstvo poljoprivrede preusmerilo za proizvodnju alkohola. U pitanju je oko 350.000 litara belog vina koje se sada prerađuje u Vino Župi, a koje ima najveću destileriju i najveće mogućnosti za preradu.
Šta se desilo? Onda su oni pronašli neke količine propalog vina, znači naglašavam to vino nije za upotrebu bilo, ono je negdje gore pored Novog Sada bilo u skladištima i to vino je preko 10 godina staro, oksidiralo, propalo, nije moglo se koristiti za vino, ali je ispalo da je fenomenalna mogućnost za ove stvari.
Ističe direktor Vino Župe Rade Jeftović.
Naravno da smo mi istog momenta ustupili u akciju, dali sopstvene prevozne sredstva i sve ostalo organizovali i prekrenuli se prve količine krajem prošle nedelje prema našim novim kliničkim centrima i drugim klinikama, prvenstveno su ove 4 klinička centra u Srbiji i drugim zdravstvenim ustanovama.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede iz Vino Župe dnevno uspe da izađe i do 10.000 litara alkohola. Rade Jeftović kaže da imaju dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede za još neke količine od sirovina koje će im obezbediti. Inače, Vino Župa trenutno se, dok proizvodi alkohol i sredstva za dezinfekciju, finansira od svog drugog pogona, bezalkoholnog, koji se bavi preradom voća i proizvodnjom sokova, koncentrata i voćnog pirea.
Tako da naš drugi deo također radi i podmiruje potrebe same fabrike, naravno.
Model u kome se tradicionalni proizvođači pića preusmeravaju na proizvodnju sredstava za dezinfekciju, već je u primjeni u mnogim državama sveta i destilerije širom Sjedinjenih Država, na primjer, sada proizvode upravo sredstva za dezinfekciju. Ovaj način da se prebrodi kriza sa nedostatkom sredstava, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nazvao je metodama partizana u ratnim uslovima. I mnogi drugi privrednici u Srbiji primenjuju ovu metodu i prilagođavaju svoju osnovnu delatnost. Tako su, na primjer, mnogi mali proizvođači tekstila počeli da samoinicijativno šiju i da zdravstvenim ustanovama i ugroženim građanima besplatno šalju zaštitne maske, rukavice i drugu neophodnu opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Igranje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kinesku kartu je dio političke taktike kako bi i od zapadnih partnera dobio više. Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog vijeća i profesor univerziteta u Sjevernoj Karolini. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Balkan, posebno Srbija, jeste najočiglednije poprište sukoba evropskog i kineskog narativa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao da je to još jedan pokazatelj, kako je istakao, da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kog je nazvao svojim i srpskim bratom. Kako vi čitate ovu poruku, imajući u vidu da je i pre krize Vučić sedeo na dve stolice, najpre između Evropske unije i Rusije, dok se sada tu pojavljuje i Kina, koja je daleko aktivnija i prisutnija u ovom regionu?
Zanimljivo je da su bili postavljeni bilbordi plaćeni od strane provladinih tabloida na kojima je stajalo "Hvala brate Si". To je tipičan Vučić. On govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnjenje. Uz taj antizapadni stav, to je trenutno vrlo lako uraditi. Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vrijeme, takva retorika je dio političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbija najviše novca dobije od Evropske unije i zemalja članica, a da ne govorimo o trgovinskim preferencijama koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu. Ipak ono što se u politici računa jeste percepcije i Vučić zna kako da igra na tu kartu. On pokušava da postane najbolji mogući dogovor i sa Pekingom i sa Evropskom unijom. Naravno, on time pokušava da poveća i svoju popularnost u domaćoj javnosti i izvuče najviše iz ove krize. Nisam iznenađen da to čini. Također, za razliku od ostalih država u regionu, ta saradnja sa Kinom isplativa je za Srbiju, jer ima dosta kineskih investicija, a ne samo jeftinih kredita. Naravno, te investicije su samo delići u odnosu na evropske, ali je to politički probitačno, jer možete da ih prikazujete javnosti, a i financijska situacija je daleko lakša uz kineski novac. Vučić već duže vrijeme igra na kinesku kartu, a ovo je samo kulminacija toga.
Međutim, te kredite Srbija će morati da vrati. Neki podaci pokazuju da je Srbija četvrti najveći dužnik Kine u Evropi.
Za razliku od ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana, kao što je Crna Gora, gde Kina kreditira izgradnju autoputa od Bara do severa zemlje, ona je u Srbiji investirala i u nekoliko fabrika, poput one u Zrenjaninu. To je možda mali udeo u ukupnoj ekonomiji, ali je vidljivo i možete reći da Kina ulaže i pomaže lokalnu industriju. To je politička poruka koju Vučić šalje domaćoj javnosti. U načelu ste u pravu, većina kineskog novca koja dolazi u region vraća se Kini kao državi ili kineskim korporacijama, dok rizik poslovanja ostaje na domaćim vladama koje su uzele te kredite. Ta zamka je doduše dugoročni problem, a novac dobijate odmah i možete ga iskoristiti u političke svrhe. Ali to se dešava u svim dijelovima sveta i nije karakteristično samo za Zapadni Balkan. Sa druge strane, Kina kuca na otvorena vrata jer postoji glad za investicijama i poslovna i politička elita koja je spremna da taj novac potroši. Za razliku od Njemačke, Holandije ili Francuske, ove zemlje nemaju snažan izvozni sektor, što znači da je Srbija zainteresovana samo za kineski novac, ali ne i za kinesko tržište. Ne postoje srpske kompanije koje bi izvozile tamo. To je dobro za Kinu, koja diktira uslove, dođe u region sa novcem i kupi političku podršku. Također, kroz format Kina i 17 zemalja centralne i istočne Europe, Srbija se nalazi u istom rangu sa nekim članicama Evropske unije, kao što su Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunija. To političkim liderima u Srbiji daje osjećaj važnosti i prestiža, što se kasnije vrlo dobro može prodati u domaćoj javnosti.
Imajući u vidu da proces proširenja Evropske unije traje već dugo uz nadolazeću ekonomsku krizu, krizu. Možemo pretpostaviti da će taj zamor od proširenja među članicama Unije biti još veći nego do sad. Srbija je shvatila da je članstvo u Uniji daleka budućnost. Da li je sve ovo samo još jedno Vučićevo političko manevrisanje ili zaista najava da Srbija može promijeniti orijentaciju i odustane od evropskih integracija?
Ne mislim da će Srbija odustati od te ideje jer je članstvo u Evropskoj uniji dalje na stolu. Ipak ne mislim da će biti novog proširenja do 2027. godine kada se završava sedmogodišnji budžetski period. Prema najoptimističnijem scenariju, Srbija i Crna Gora verovatno imaju šanse da postanu članice do kraja decenije, ali postoji mnogo otvorenih pitanja. Problem odnosa sa Kosovom do tada mora biti rešen. Također, ko zna šta će se do tada dogoditi sa Evropskom unijom. Vučić je lider koji mora da se bavi trenutnom situacijom i izazovima, a ne onima koji će doći u 2030. godini. Dakle, na kratak rok ne morate da odustanete od članstva u Evropskoj uniji, ali ni od saradnje sa Kinezima i Rusima ili bilo kim drugim koji je spreman da uloži novac. Ne radi se ovdje o odsustvu evropske perspektive, već i o vremenskoj distanci. To je proces koji dugo traje dok Kinezi novac donose danas, a to pomaže da dobijete izbore već sutra. And it helps win
elections tomorrow. Bio je to profesor Univerziteta u Sjevernoj Karolini Dimitar Bečev. Kompletan intervju pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori čak 7000 pomoraca financijski osjeća posljedice pandemije. Pomorski teretni saobraćaj širom svijeta je usporen, kruzeri su usidreni, a ukrcaj i iskrcaj pomoraca blokiran, javlja Jasna Vukićević.
Kapetan Mahmud Dudo Tivari 4 decenije plovi na stranoj kompaniji, ali se ne sjeća slične krize poput ove koju je u pomorstvu izazvao koronavirus.
Bilo je uvijek u pomorstvu tih kriza, uvijek je pomorstvo išlo u gore pa padalo kao talas i danas je bonaca, sutra poslije bonace nevreme i tako. Ali ovo što se, ovo je dodiralo sve.
Mnogi pomorci imaju samo vremenski ograničene ugovore sa brodarima, a doma kredite, dok njihove interese malo ko brani, dodaje Tivari.
Pa mi smo samo plaćeni dok smo na brodu, mi na stranca smo samo broj. Naše agencije su samo posrednici, tako da tu nema neke zaštite. Mi smo sami sebi prepušteni.
Kriza u pomorstvu je pogodila oko 7000 pomoraca, polovina tog broja procjenjuje se trenutno je na brodu i većina se ne može iskrcati iako su im ugovori istekli, a oni koji su doma ne mogu se ukrcati. Razlozi su u usidrenim brodovima te blokiranim lukama i granicama u mnogim državama širom svijeta. Jedan od onih koji mjesecima čeka ukrcaj je pomorac Vlado Vučetić.
Velika većina nas, da kaže možda 70-80% crnogorskih pomoraca radi po ugovoru, jednokratnom ugovoru, što znači da nam već sljedeći ugovor i sljedeće zaposlenje nije zagarantovano. Znači velika većina pomoraca je kreditno zadužena, imaju 3-4 članova porodice, to su onda ozbiljni problemi.
Iako pozdravlja bankarski moratorijum na otplatu kredita u trajanju od 3 mjeseca, Vučetić postavlja pitanje što ako blokada ukrcaja i iskrcaja pomoraca bude trajala duže od toga.
Pitamo se da li će samo 3 mjeseca trajati ova sva situacija, ova blokada i nemogućnost da se ode na brod, to jest da se naše kolege vrate doma i da ih mi zamijenimo, i da li će banke biti zainteresovane da u slučaju produžetka ove krize produže i trajanje moratorijuma.
A da bi se omogućio transport crnogorskih pomoraca do njihovih luka za ukrcaj i iskrcaj, Udruženje pomorskih kapetana, Unija pomoraca i Udruženje agencije za posredovanje zatražili su od vlade da se pomorci proglase ključnom transportnom radnom snagom po ugledu na zemlje Evropske unije. O tome je Evropska komisija donijela preporuku sredinom marta, koja traje mjesec dana, navodi Janko Milutin iz Udruženja pomorskih kapetana.
Ove privremene preporuke za prelaz granice Europske unije traju do oko 23. aprila. Pomorcima Crne Gore, da bi ostali konkurentni na međunarodnom pomorskom tržištu rada, prijeko je potrebno da se ovaj privremeni status produži i ostane na snazi i kasnije. U suprotno, postoji veliki rizik da pomorci masovno ostanu bez zaposlenja.
Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su nam ovim povodom saopštili da se preporuka Evropske komisije odnosi samo na posade koje dopremaju robu.
Ovakav oblik nesmetanog prolaza transportnih radnika se ne odnosi na pomorce koji žele da se ukrcaju na brod, već samo na one koji su već na brodu i prevoze određeni teret između država.
U saopštenju ministarstvo najavljuje i svoj naredni potez, ali bez preciziranih datuma.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će uputiti pismo Evropskoj komisiji sa ciljem iznalaženja načina za nesmetani ukrcaj i iskrcaj pomoraca, odnosno otvaranja zelenih transportnih koridora u zemljama Evropske unije, preko kojih će pomorci dolaziti do luka u kojima se vrši smjena brodskih posada.
Iako prema procjeni Udruženja pomorskih kapetana, pomorci Crnoj Gori donesu najmanje 250 miliona godišnjeg prihoda, o njihovom statusu slikovito govori i to što Crna Gora ima Ministarstvo pomorstva, ali nema podatak o broju pomoraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu i dalje raste i prešao je cifru od 1.300.000 osoba. Međutim, tračak nade stiže iz dvije najpogođenije evropske zemlje, Italije i Španije, gdje broj oboljelih i umrlih polako počinje da pada. Zabilježen je i prvi slučaj prelaska virusa sa čovjeka na životinju. Priredio Filip Lukić.
Koronavirusom u svijetu je zaraženo više od 1.300.000 ljudi, dok je umrlo negde oko 70.000. Broj novih infekcija, ali i preminulih, nastavlja da pada i u dve najpogođenije evropske zemlje, Italiji i Španiji. Broj novozaraženih pada i u Nemačkoj, gdje se već četvrti dan beleži smanjenje novih slučajeva koronavirusa. Britanski premijer Boris Johnson u nedjelju uveče je primljen u bolnicu zbog toga što je 10 dana nakon što je utvrđeno da ima koronavirus nastavio da ispoljava simptome. Johnson ostaje na čelu vlade i ubrzo će se vratiti na posao, saopšteno je iz Downing Streeta 10. Da povrati nadu i ulije optimizam, juče je pokušala i britanska kraljica Elizabeta II, koja se naciji vanredno obratila tek četvrti put od kada je preuzela vlast 1952. godine. Uspećemo, vratit će se bolji dan i ponovo ćemo se sresti sa svojim porodicama i prijateljima. Poručila je kraljica i zahvalila se svima koji se nalazi na prvoj liniji fronta, a pre svega zdravstvenim radnicima i medicinskom osoblju. Broj zaraženih koronavirusom u Rusiji povećan je za 954 u prethodna 24 časa, što je najveći dnevni skok u Rusiji otkako je zabeležen prvi slučaj. To je rast od 18% u jednom danu i broj zaraženih u Rusiji sada iznosi oko 6.500. Epicentar je i dalje glavni grad Moskva, koji ima oko 600 novih slučajeva. Na drugom kraju sveta, u Sjedinjenim Američkim Državama, posljednja 24 sata od koronavirusa je umrlo više od 1.200 ljudi, čime se broj žrtava približio cifri od 10.000. Prema posljednjem izveštaju Univerziteta John Hopkins, u SAD-u je zaraženo oko 330.000 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Amerikance da vrhunac epidemije tek predstoji, ali da on vidi svetlo na kraju tunela i da je potrebno što pre otvoriti zemlju. Tračak nade vidi i guverner Njujorka Andrew Cuomo, ali je upozorio da je još uvek teško predvideti da li je epidemija dostigla vrhunac. Vlasti Njujorka, gde se inače i nalazi epicentar zaraze u Americi, strahuju od potencijalnog skoka zaraženih u naredne dve nedelje i poručuju da bi u tom slučaju moglo da dođe do kolapsa zdravstvenog sistema. U Njujorku je inače zabeležen i prvi slučaj koronavirusa u Zoološkom vrtu, gde je četvorogodišnja tigrica testirana pozitivno na koronavirus. To je prvi zabeleženi slučaj da je virus prešao sa čoveka na životinju. Za razliku od SAD-a i Evrope, život je već počeo da se vraća u normalu u Kini, gde se nakon 3 mjeseca strogo karantina planira otvaranje grada Wuhan, gde se virus prvi put i pojavio. U Kini su svi novi slučajevi zabeleženi kod ljudi koji su se vratili iz inostranstva. Također, Južna Koreja prijavila je manje od 50 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najmanji broj od izbijanja pandemije krajem februara u toj državi. Međutim, za razliku od Kine i Južne Koreje, koje su situaciju sa koronavirusom stavile pod kontrolu, Japan će sutra proglasiti vanredno stanje koje će trajati 6 mjeseci, prenosi Reuters. U Japanu je do sada zaraženo više od 3.500 ljudi, a umrlo je oko 85. Međutim, japanske vlasti strahuju da bi taj broj mogao naglo da se poveća u narednim nedeljama.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Više od 70.000 žrtava koronavirusa u svijetu, skoro 1.300.000 zaraženih. U BiH do sada 28 smrtnih slučajeva, danas preminule 3 osobe u Republici Srpskoj. U Srbiji u posljednja 24 sata preminulo još 7 osoba od koronavirusa. Ukupan broj preminulih 58, a zaraženih preko 2.200. Virusom u Crnoj Gori zaraženo 37 djece, 14 djece do 9 godina, a 23 ih je uzrastao od 10 do 19 godina. U Hrvatskoj ukupan broj oboljelih preko 1.200, a preminulih 16. Doktori u Americi upozoravaju da SAD-u predstoji najteža sedmica u borbi sa pandemijom. Miroslav Lajčak počinje konsultacije o nastavku dijaloga Prištine i Beograda. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sve informacije vezane za koronavirus, ali i ostali događaje u regiji i svijetu pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Ostanite zdravi i do idućeg slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti razgovor sa specijalistom infektologije iz Mostara Juricom Arapovićem.
Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštiti zdravstvene djelatnike, to su najizloženiji.
Leila Šišić jedna je od 20 BH studenata na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama koji ne znaju šta će biti s njima kada im u maju istekne smještaj na univerzitetu.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji.
Sjeverna Makedonija postala je 30. članica NATO saveza. Za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
This is a great day, a historic day for North Macedonia.
Ovo je sjajan istorijski dan za Severnu Makedoniju, za Zapadni Balkan, kao i za sve saveznike NATO. Severna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir. Štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve.
A u nastavku emisije imate priliku i čuti dio razgovora sa Karlom Bildtom, švedskim političarem i dopredsjedavajućim Evropskog vijeća za vanjske odnose.
Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala, ona ili ne, daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga?
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mostar, grad na jugu Bosne i Hercegovine, jedan je od najugroženijih gradova u BiH kada je riječ o broju oboljelih od koronavirusa. Doktor Jurica Arapović, specijalista infektologije sa Klinike za infektivne bolesti Sveučilišno kliničke bolnice Mostar, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se epidemija u Bosni i Hercegovini zahuktava, te da će trebati još 15 ili 30 dana da dođe do vrhunca. Razgovarala Dženana Karabegović.
Koliko je oboljelih na klinici za infektivne bolesti u Mostaru?
Zadnjih dana imamo priljev bolesnika iz Zapadno-Hercegovačke županije, a u HNŽ-u, znači u Hercegovačko-Nacionalnoj županiji, do sada imamo registriranih 54 bolesnika. Od toga smo imali dva smrtna ishoda.
Na koji način se ljekari štite u bolnicama?
Da bi stupili u kontakt sa bolesnikom, morate poštovati sve biosigurnosne propise. Naravno, morate se zaštititi biosigurnosnom opremom. Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštititi zdravstvene djelatnike. Oni su najizloženiji. Opreme nešto ima. Pokušavamo nabavljati sa brojnim dobavljačima, brojnim izvorima, kanalima. Oprema je izuzetno skupa u zadnje vrijeme jer je potražen na svjetskoj razini izrazita. Čak bih rekao da više novac nije upitan koliko je upitna dostupnost opreme.
Da li ste bili pripremljeni za dolazak koronavirusa?
Mi se pripremamo već dva mjeseca za ovo. Međutim, kada se pojavio prvi bolesnik, stvari su se totalno promijenile i praktično ušli smo od prvog stupnja kriznog plana drugi na treći. Tako da smo morali regrutirati sve snage sa drugih sestrinskih odjela, sa drugih klinika, praktično medicinske kadrove povući, prije svega mislim na srednji medicinski kadar, a liječnike.
Koliko su bolesnici disciplinovani, a koliko građani prema vašoj ocjeni?
Bolesnici su po mom iskustvu onoliko disciplinirani koliko su disciplinirani njihovi ordinarijusi. I ja moram reći da do ulaska prvog našeg bolesnika, prvo zaraženog u SKB Mostar, moram priznati da se nisu baš poštivale neke osnovne biosigurnosne mjere. Međutim, sad je potpuno druga situacija. Sad nećete moći ući u bolnicu bez određene propusnice, nema posjeta, svi liječnici moraju i nose maske.
Kakve su prognoze kada je u pitanju dalje širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini?
Epidemija se u Bosni i Hercegovini zahuktava i sigurno će trebati još barem 15 do 30 dana da dođemo do nekakvog vrhunca, a onda će se praktično sa dodatnim postrojnim mjerama morati građanstvo uozbiljiti. Ja mislim da već sada praktično građanstvo poprima jedan vrlo ozbiljan pristup i nadam se da jedino uz ozbiljan pristup, uz poruku ostani doma, uz poruku poštivanja samoizolacije, uz jedan korektan pristup, jeli, da nema migracija između gradova, općina, posjeta, obitelji, najstarijima i slično. Ako se to poštuje, trećemo doći do vrhunca i trećemo izići iz ove epidemije.
Plaše li se ljekari koronavirusa?
A nemojte živjeti u uvjerenju da se doktor Arapović i bilo koji drugi infektolog ne boji. Jer svega se bojimo, ne za svoje to zdravlje, nego se bojimo na zdravlje drugih ako bi slučajno prenijeli mi na njih, a oni oboljeli, ne daj Bože, završili smrtnim ishodom. Strah je opravdan, međutim, nema razloga da paničarimo, poglavito mi zdravstveni djelatnici. Mislim da zdravstveni djelatnici takve strahove ne trebaju sijati na okoliš, odnosno okolinu i na druge ljude. Prema tome, mislim da trezbenim jednim racionalnim pristupom možemo utjecati pozitivno na građanstvo.
Sa doktorom Arapovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Lejla Šišić, Mostarka koja studira na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem BH studenata u Americi neizvjesnost, gdje će nakon završetka semestra, početkom maja kada više ne budu imali obezbjeđen smještaj na univerzitetu, briga je i ostalih 20 studenata koji sa Lejlom studiraju u Oklahomi. Tražili su pomoć od Bosansko-Hercegovačke ambasade u Sjedinjenim Državama, nisu je dobili, a resorna ministarstva obrazovanja jednokratnu novčanu pomoć obezbijedit će samo za studente koji su na razmjeni. Slušamo Mariju Arnautović.
Lejla Šišić u Oklahomi studira 5 godina i završna je godina magistarskog studija mašinskog inženjeringa. Ona je jedna od 20 bosansko-hercegovačkih studenata koji studiraju u Oklahomi, a koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu da se vrate kući. Da im se osigura bilo kakva pomoć, trenutno radi Western Balkans Alumni Association, koja okuplja bosansko-hercegovačke studente koji su veći dio studija proveli u inostranstvu.
Neki naši prijatelji sa drugih fakulteta u Americi su uspjeli kontaktirati ambasadu Bosne i Hercegovine u Americi i američku ambasadu BiH. Htjeli smo da vidimo da li nam mogu osigurati povratak kući, pošto smo vidjeli da razne ambasade osiguravaju neke čarter letove da bi mogli pomoći svojim građanima da se vrate u svoje države. Nažalost, naišli smo na negativan odgovor, su da nisu mogućnosti da nam pomognu i savjetovali su nas da za sada ostanemo tu gdje jesmo, da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti.
Samir Beharić, član upravnog odbora Western Balkans Alumni Association, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini nema tačan podatak o broju bosansko-hercegovačkih studenata van granica zemlje. Organizaciji čiji je član, do sada se javilo skoro 500 studenata koji studiraju u inostranstvu. Podaci će biti proslijeđeni nadležnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji Republici Srpskoj. Lejla kaže da je najveći problem za studente u Americi, šta nakon početka maja, kraja akademske godine, kada univerzitet prestaje sa radom.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji. U slučaju da fakultet nije u mogućnosti da nam svima i dalje omogući smještaj dok cijela epidemija traje, dok studenti nisu u mogućnosti da napuste fakultet i državu, mi bismo onda morali financijski sami da snosimo troškove stanovanja i to bi predstavljao jedan veliki ogromni trošak za sve studente, pogotovo studente koji dolaze iz BiH.
Western Balkans Alumni Association pokušava da prikupi podatke kako bi svi bosansko-hercegovački studenti u inostranstvu ostvarili jednaku pomoć. Podsjećaju da se odluke entitetskih ministarstava obrazovanja o isplati jednokratne pomoći odnose samo na studente koji su trenutno na razmjeni. Lejla Šišić objašnjava da je internacionalnim studentima koji su u Oklahomi, a koji nisu u mogućnosti da napuste državu, univerzitet trenutno osigurao smještaj. Nastava se održava online, a uprava univerziteta se trudi da su suzbije širenje virusa, ali i panike.
Ohrabruju sve studente ako su mogućnosti da ne napuštaju svoje studentske domove ili apartmane, da obavljaju samo neophodne stvari kao što su na primjer kupovanje namirnica u prodavnicama. Dakle, oficijalno nisu svi u karanteni, ali ne preporučuje se neko naknadno šetanje po kampusu ili po gradu.
Čak i da dobiju novčanu pomoć, studenti iz Sjedinjenih Američkih Država trenutno ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu jer su svi međunarodni letovi otkazani.
Između svega toga mislim da je jedna naša najveća briga stanje naših kod kuće, stanje naše porodice. Zaista se brinemo za njih jer smo daleko, posebno studenti koji imaju članove porodice koji su u rizičnim grupama. Tako da svi članovi naše porodice se trude nekako da nam pomognu, ali vjerujem da nisam u krivu ako kažem da bi svima nama najlakše bilo ako znamo da su oni dobro i da se dovoljno brinu o sebi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Očekujem da se reforme u oblasti odbrane i sigurnosti u Sjevernoj Makedoniji nastave i nakon punopravnog članstva u NATO-u, kaže između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, sa kojim je razgovarala Zorana Gađovska-Spasovska. Pripremio Filip Lukić.
Sjeverna Makedonija je postala 30. članica NATO-a, koje benefite članstvo donosi Sjevernoj Makedoniji, a koje samoj alijansi.
Ovo je sjajan istorijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir, štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su svi i ostali će zajedno odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt. Mi čuvamo stabilnost, mir, a to je neophodno za ekonomski prosperitet. Videli smo da je broj investicija u Sjevernoj Makedoniji nakon što je ta zemlja dobila poziv da se pridruži NATO-u značajno uvećan, što je situacija koju smo videli u mnogim drugim državama koje su se priključile NATO-u. To je samo dokaz koliko je članstvo u NATO-u značajno za ekonomski prosperitet.
Koja očekivanja članice NATO-a imaju od Sjeverne Makedonije kada je riječ o reformama u odbrambenom i sigurnosnom sektoru?
Očekujemo da se nastave reforme, ali i modernizacija službi bezbednosti i vojske. Potpuno sam ubeđen da će se to i dogoditi, jer je to pre svega dobro za Sjevernu Makedoniju. To znači da je dobro i za sve nas ostale. U Skoplju sam se sastao sa vojnicima i trupama Sjeverne Makedonije i uverio sam se u njihovu profesionalnost. Također, sreo sam ih i u Kabulu. Tada sam se uverio kako se NATO članice sa svojim partnerima, među kojima je tada bila i Sjeverna Makedonija, bore protiv međunarodnog terorizma. Naravno, moramo nastaviti da mobilišemo i da unapređujemo svoje kapacitete, a uveren sam da će to činiti i Sjeverna Makedonija.
Koja je uloga NATO-a u borbi protiv pandemije koronavirusa?
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilna zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika. Videli smo da je nedavno Češka donirala Španiji i Italiji desetine hiljada zaštitnih odela i savremene medicinske opreme. Videli smo i da i Nemačka pomaže drugim evropskim državama. Dakle, članice NATO se međusobno pomažu, a mi obezbeđujemo potrebne kapacitete. Nastavit ćemo da koordinišemo napore članica i da pomažemo, ali ponavljam da NATO nije na prvoj liniji odbrane, već samo pruža podršku naporima pojedinačnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.
Ukoliko situacija na grčko-turskoj granici sa migrantima eskalira, kako bi se to odrazilo na sigurnost u tom regionu?
Migrantska kriza i situacija na grčko-turskoj granici je nešto što nas brine. Podržavam da se govori o ovim izazovima i NATO tu ima značajnu ulogu. Pokušavamo da govorimo i o dobrim stvarima koje je naša misija učinila u Iraku ili Afganistanu kako bi stabilizovala ove zemlje i dala ljudima razloga da tamo i ostanu. Prisutni smo i u Egejskom moru gde se nalaze NATO brodovi i pomažemo u sprovođenju dogovora između Grčke i Turske kada je reč o izbeglicama i migrantskoj krizi. Dakle, NATO podržava, pomaže, ali migrantska kriza je zajednički izazov koji zahteva i zajednička rešenja.
Šta je to što Sjeverna Makedonija može da učini kada je riječ o rastućem uticaju Kine i Rusije, na šta je prije nekoliko mjeseci upozorio i američki državni sekretar Mike Pompeo?
What we have seen is more disinformation campaigns.
Ono što vidimo jeste da se radi o kampanji dezinformacijama i korišćenju cyber sredstava da se utiče na lokalne političke procese. Videli smo to u mnogim NATO članicama, pa tako vidimo to i na Zapadnom Balkanu. Najbolji način da odgovorimo je da obezbedimo činjenice. Ne verujemo da na propagandu treba odgovoriti propagandom, već istinom. Mi zbog toga nudimo činjenice, pomažemo svojim saveznicima da pribave tačne informacije, delimo bez vrednosti podatke. Ali na kraju dana naše najsnažnije sredstvo za borbu protiv lažnih vesti i dezinformacija jesu slobodni i nezavisni mediji. To su novinari koji proveravaju svoje izvore, koji proveravaju činjenice, novinari koji postavljaju nezgodna pitanja. To je najbolji odgovor na propagandu i širenje lažnih vesti. NATO snažno veruje u demokratiju, otvoreno i slobodno društvo, a nezavisna i slobodna štampa je jedan od značajnih stubova takvog društva.
A free and independent press is a very important part of that.
Sarađuju li Sjeverna Makedonija i NATO kada je riječ o prijetnju koju takozvana Islamska država predstavlja za zemlju i region Zapadnog Balkana? Da li su povratnici iz takozvane Islamske države prijetnje?
The return of foreign fighters is a challenge and potential threat.
Povratak stranih boraca je izazov i potencijalna pretnja za sve NATO zemlje. Zbog toga zajedno radimo na tome, razmenjujemo informacije, iskustva, bezbednosne podatke, a sve kako bismo minimalizovali pretnju koju donose borci povratnici. Mislim da upravo ovo pokazuje koliko je značajno da radimo zajedno, da se držimo zajedno i da zajednički odgovaramo na sve izazove. To je razlog zašto sam impresioniran Severnom Makedonijom, koja je pokazala hrabrost, političku volju i posvećenost modernizaciji i reformama i postala članica NATO-a. Čestitam na toj hrabrosti, a članstvo NATO znači mnogo ne samo Severnoj Makedoniji, već i svim drugim članicama.
Koji su najveći izazovi za NATO u regionu Zapadnog Balkana?
Zapadni Balkan je važan za sve članice NATO. Imamo istoriju u tom regionu. Prisutni smo tamo već decenijama, pomagali smo u zaustavljanju krvavih ratova u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Također već dugo vremena pomažemo i Severnoj Makedoniji. Nekoliko država regiona su već članice NATO, među kojima su i dve poslednje članice, Crna Gora i Severna Makedonija. Prisutni smo i na Kosovu, gde radimo na stabilizaciji, jer je to važno ne samo za ljude na Kosovu, već i za sve ljude koji žive u Evropi. Dakle, radimo na tome zajedno sa svojim partnerima i članicama, investiramo u stabilnost i zato nam je izuzetno drago da je Severna Makedonija postala punopravna članica i da će od sada čak i više moći da doprinese stabilnosti regiona.
Koji je plan za NATO za zemlje koje se nalaze u istočnom partnerstvu?
Blisko sarađujemo sa partnerima u svim delovima sveta, pa tako i sa onima koji se nalaze u istočnom delu alijanse. Ukrajina i Gruzija su naši bliski saveznici i mi im pružamo političku i praktičnu pomoć. Obe zemlje su se suočile sa agresivnim akcijama Rusije, Gruzija 2008. godine, a Ukrajina 2014. Rusija i dalje, međutim, prisutna u Ukrajini i potire demokratske procese i odgovorna je za nasilje na istoku zemlje. NATO nastavlja da radi sa svim partnerima i smatramo da jedino tako možemo da pomognemo prijatelju i partneru koji nam je značajan.
Ostatak razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropa primjećuje zaokret ka Kini u srpskoj politici i to za Srbiju može da bude kontraproduktivno, kaže za Radio Slobodna Evropa Carl Bildt, švedski političar i dopredsjedavajući Evropskog vijeća za vanjske odnose. U razgovoru za naš program govori i o svjetskom i evropskom odgovoru na pandemiju koronavirusa, ali i o objavi na društvenoj mreži Twitter u kojoj je komentarisao odnos Srbije prema pomoći koja stiže iz Evropske unije i iz Kine. Razgovarala Nevena Bogdanović.
I have noted the fact that they made a big splash whatsoever out of the fairly limited Chinese aid. I think President Vučić was still at the airport and I see they have posters up in Belgrade.
Primetio sam činjenicu da su napravili veliki spektakl od prilično ograničene kineske pomoći. Predsednik Vučić je bio na aerodromu da dočeka kinesku pomoć i vidim u Beogradu bilborde na kojima piše hvala Kini, dok nisam video odgovarajuće hvala za daleko značajniju pomoć Evropske unije. I to je, mislim, primećeno širom Evrope. Ovaj zaokret u reakciji srpskih vlasti. Moram reći, ne vidim političku mudrost u tome. Evropa je dala značajnu pomoć Srbiji koja prevazilazi simbolične isporuke koje su stigle od nekih drugih zemalja. Navešću samo primjer hitne pomoći od 15 miliona evra za zdravstveni sektor. Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala ona ili ne daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga? Ne razumem to. Mislim da je to kontraproduktivno za Srbiju. Ako je nagrada za evropsku pomoć da se predsjednik Srbije zahvali svima ostalima, a da se žali na Evropu, onda mislim da će dugoročno podsticaj Evrope da pruža podršku Srbiji opadati. Ako je sve što dobijate za konkretnu podršku kritika od strane vlasti u Srbiji, šta ćemo onda?
If everything that you get from that particular support is criticism from the authorities of Serbia, well, what then?
And how do you see Western Balkan countries' cooperation during the crisis?
Kako vidite saradnju zemalja Zapadnog Balkana tokom krize?
Well, I don't see very much of that.
Pa ne vidim baš mnogo saradnje. Priznajem, ne pratim toliko detaljno, ali svakako postoji zabrinutost zbog nedostatka dijaloga Beograda i Prištine. Mislim da će Evropska unija preduzeti korake u narednih nekoliko dana, da vidimo možemo li da završimo ono što je započeto u prethodnom periodu. Usled krize sa kojom se suočavamo, dato je svojevrsno zeleno svetlo za pristupanje, odnosno početak pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Paket pomoći Srbiji, koji sam spomenuo, je naravno deo velikog finansijskog paketa koji je namenjen svim zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, nema sumnje da je i usred ove krize, gde su, kako s pravom kažete, svi zaokupljeni vlastitim problemima, značajna pažnja posvećena Zapadnom Balkanu.
Everyone is preoccupied with their own problems. There is substantial attention given to the issues of the Western Balkans.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mjera Srbiji za Sjedinjene Američke Države predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju to je važna odluka. Srbija ipak smatra da se radi o novim kaznenim mjerama. Slušamo Amru Zeineli.
Roba iz Srbije koja ulazi na teritoriju Kosova u svojoj dokumentaciji Kosovo mora da oslovljava na osnovu Ustava i zakona na snazi kao Republiku Kosovo. To je predviđeno novom odlukom vlade Kosova na dužnosti o uvođenju recipročnih mera Srbiji, čime je ukinuta taksa od 100%. Carina Kosova sprovodi novu odluku vlade i u sredu do podneva ušlo je 16 kamiona različitih proizvoda, uglavnom brašne i žitarice, a jedan je vraćen. Vršec dužnosti direktora Carine Kosova Ibrahim Đaka izjavio je za naš program da se neće dozvoliti ulazak proizvoda iz Srbije sa, kako je kazao, neadekvatnim natpisima. On je dodao da sva roba iz Srbije koja uđe na Kosovo mora da ima dokumentaciju u skladu sa Ustavom Kosova. Danas nije bilo neki problema jer je roba došla sa dokumentacijom onako kako to predviđa odluka vlade i kako predviđaju zakoni. Ne prihvatamo neustavne natpise, kazuje on. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić odluku Prištine smatra novom blokadom, navodeći da se od Srbije traži da prizna Kosovo i da na svojim dokumentima piše Republika Kosovo. Kamioni sa žitom za sve stanovnike na Kosovu čekaju na prelazima jer Priština zahteva da Beograd prizna nezavisnost Kosova, kazuje Đurić i dodao. Traže se da naše institucije na svim sertifikatima i dokumentima umjesto procedura koje su predviđene sporazumima s Evropskom unijom pišu Republika Kosovo i da Srbija i formalno pravno počne da tretira Kosovo kao drugu državu, inače žito neće proći i navodi se u njegovoj reakciji. Đurić je pozvao Evropsku uniju da reaguje na mere reciprociteta u Prištini. Dodao je i da neka se niko ne vara da je to put u nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Vlada Kosova na dužnosti je utorak uveče donela odluku o postepenom uvođenju recipročnih mera Srbiji, mera koja će zameniti taksu od 100% na robu iz Srbije iz 2018. godine. Odluka je stupila na snagu odmah. Što se Bosne i Hercegovine tiče, taksa se ukida bez ikakvog uvođenja recipročnih mera. Prva odluka vlade u tom pogledu se odnosi na oznake u dokumentima, odnosno u fitosanitarnim i veterinarskim sertifikatima i u ostaloj propratnoj dokumentaciji za prehrambene i druge proizvode biljnog, neživotinskog i životinskog porekla, a koje se podvrgavaju kontroli na granici. A za Sjedinjene Američke Države odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mera predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju je važna odluka. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su protiv nove odluke vlade Kosova, navodeći da su bili jasni da Kosovo treba da ukine sve takse, a ne da stvara nove barijere. S druge strane, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell napisao je na Twitteru da je srećan zbog ovakve odluke vlade na dužnosti. Ovo je važna odluka. Regionalna saradnja je ključ u održavanju prometa robe, naročito u vreme krize sa COVID-19, dodao je Borrell. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti je rekao da je zamena takse za merom reciprociteta bilo izborno obećanje njegove partije, deo koalicijonog sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova i deo vladinog programa. Reciprocitet zbog jednakosti, napisao je Kurti u objavi na Twitteru. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izolaciju, rad od kuće, ograničeno kretanje i druge uvedene mjere ne podnose svi jednako. Sve ove okolnosti u svakodnevnici povećale su rizik od nasilja u porodici. Šta raditi onda kada kuća postane opasno mjesto za život, čućemo u prilogu Anete Durović.
Nije svaka kuća dom.
A oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa žrtvama nasilja to znaju najbolje. Nacionalna SOS linija za žrtve porodičnog nasilja u martu bilježi 256 poziva, što je porast u odnosu na februar za 27%. Koordinatorka SOS linije Nataša Međedović za naš radio objašnjava uzroke ovakvih podataka.
Izolacija, ograničeno kretanje, ljudi, nemogućnost prevoza, rad od kuće značajno je povećao rizik od nasilja u porodici. U ovom trenutku možemo da konstatujemo da su mnoge žene i djeca uvedene u zastrašujući rizik od porodičnog nasilja za njih, jer kuća postaje opasno mjesto u kojoj se one mogu osjećati ostavljeno, izolovano i bespomoćno.
Posebno su, kaže ona, pogođene osobe sa invaliditetom, starije, one koje imaju neku hroničnu bolest i koje ne znaju kako da pronađu pomoć. U sljedećem periodu očekuje povećani broj poziva i dodatni porast nasilja, imajući u vidu da će mjere ograničenja kretanja potrajati. Međedović ima poruku za nadležne, ali i za one koji nasilje trpe.
Naš apel je da institucije, odnosno vlada, pronađe nove mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici, znači mehanizme koje će biti usklađene sa okolnostima koje su nametnute, a vezane su za kontrolne mjere za zaštitu od virusa. Ono što od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nasilnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana, koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja. Zbog toga mi apelujemo na institucije sistema i na vladu da olakša načine za žrtve nasilja u porodici, olakša načine prijavljivanja i da jednostavno pronađe mehanizme. Naša linija 080-111-111 je dostupna 24 sata i apelujem, znači, na sve osobe sa problemom nasilja u porodici ili partnerskog nasilja da zatraže pomoć već danas.
Jeljana Ričević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodnu Evropu kaže da su nedavno imali slučaj majke s jednogodišnjom bebom koja je nakon dojave o nasilju odvojena od nasilnika i sprovedena u izolaciju.
Prije nekoliko dana zvala nas je sanitarna inspektorka koja je rekla da se nalazi sa jednom žrtvom koja je sa bebicom od godine i nešto dana i da ne zna sad šta da radi sa njom. Ona je žrtva nasilja. Očigledno je bilo da je žena pobjegla iz kuće. I oni su poslali tu žrtvu u izolacioni centar negdje. Ja sad više ne znam gdje je ona.
Jeljana Ričević kaže da svakodnevno primaju pozive od žena, žrtava nasilja, koje ne mogu da prime u svoje prostorije zbog mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. I ona poziva nadležne na nađu način da pomognu žrtvama nasilja u novonastaloj situaciji.
Mislim da bi trebali direktor policije i ministar policije da daju jednu jasnu i glasnu poruku žrtvama nasilja da će policija da postupa vrlo hitno, jer hitnost i odlučnost države da se suprotstave nasilju je poruka dobra ženama žrtvama nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.